Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Росатом дәүләт корпорациясенең фәнни-технологик блогы җитәкчелеге вәкилләре белән очрашты. Киләчәктә хезмәттәшлек итү, Татарстан Республикасы һәм Росатом дәүләт корпорациясенең уртак фәнни-тикшеренү, тәҗрибә конструкторлык эшләрен үткәрү мәсьәләләре тикшерелде. Очрашуда шулай ук кайбер юнәлешләр буенча үзара эш итү өчен актуаль темалар да күтәрелде. Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Росатом дәүләт корпорациясенең аддитив технологияләр үзәгенә чакыру алды. Исезгә төшерәбез. Росатом июнь ахырында Томский политехника университетында гомуми кулланыштагы аддитив технологияләр үзәген ачуда катнашкан иде. Тагын бер үзәк Ижевск шәһәрендәге Удмурт дәүләт университеты базасында эшли. Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта журналистларга Агроволга халыкара агросәнәгать күргәзмәсен оештыру һәм Татарстан агросәнәгать комплексындагы агымдагы вазгыять турында сөйләделәр. Брифинг традицион рәвештә республиканың барлык районнары белән видео элемтә аша узды, шулай ук интернет челтәрендә трансляцияләнде. Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Джаббаров белдергәнчә, икмәк заводларының чыгымнары арта. Ун өстәмәләр, шимал, ягулык байлы материаллары, электр, газ чыгымнары үсә. Шуның хисабына икмәккә бәяләр арта. Икмәккә бәяләрне тотырыклы саклау өчен дәүләт ярдәме гамәлдә. Икмәк пешерүчеләргә социаль төрдәге икмәк җитештерү һәм сатуга бәйле чыгымнарның бер өлешен каплау өчен субсидияләр күләме дә арткан. Брифингта 2024 елда Татарстанда агросәнәгать комплексына ярдәмгә 13,7 миллиард сумнан артык акча җибәреләчәге турында хәбәр иттеләр. Россия һәм Татарстан җитәкчелеге авыл хуҗалыгына зур игътибар бирә. Бюджет эшикләүләренә карамастан, авылга ярдәм тулы күләмдә саклана, диде министр. Быел Татарстан 5,7 миллиард сумга 1300 берәмлек авыл хуҗалыгы техникасын сатып алган. Техника исемлегенә 174 трактор, 41 ашлык җыю, 20 төрлек азыгы җыю комбайны, шулай ук башка машиналар керә. Урым җыю башланганчы бер айдан да азрак вакыт калды. Шуңа күрә бездә 8-12 июльдә традицион комиссия кабул итүләре планлаштырылган. Иртәгә Казанда Россия авыл хуҗалыгы өчен мөһим вакыйга Агроволга халыкара агросәнәгать күргәзмәсе ачыла. Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәге территориясендә масштаблы экспозиция әзерләнде. Эшлекле форумда узачак. Күргәзмәдә 400-дән артык компания катнаша. 15 меңләп белгеч Россия агросәнәгать тармагы вәкилләре үзара тәҗрибә уртаклаша. Шулай ук сөтчелек юнәлешендә мөгездә эретерлекләр селекциясе буенча 3-нче республика конкурсы да үткәрелә. Ел саен уздырыла торган ярышта Татарстанда нәселле терлек үсетүче 40 хуҗалыктан 80 терлек тәкъдим ителәчәк. Республикадагы сайлау участокларында сайлау алды басма агитация материалларын урнаштыру өчен махсус урыннар билгеләнә. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе утырышында шундый урыннарны бүлеп бирү һәм җиһазлау турында карар чыгарылды. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев сайлау кампаниясе вакытында гражданнарга сайлаулар, 7-нче чакырылыш, Республика Дәүләт Советына депутатлыкка кандидатлар турында мәгълүматлар бирүнә бик мөһим бурыч дип атады. Бу эш сайлауларның ачык-тоначык булачагын күрсәтә. Сайлаучыга кандидатлар турында тулы мәгълүмат алырга, тавыш бирүгә алдан әзерлек белән килергә булыша. Үзәк сайлау комиссиясенең тагын бер карары тавыш бирү имаклары турындагы беркетмәләрне махсус кодлар белән җиһазландыруга бәйле. Мондый технология тавыш бирү нәтиҗәләрен сайлаучыларга тизрәк җиткерү мөмкинлеген бирәчәк. Татарстанда Батыр исемле батальонны формалаштыру дәвам итә. Укчылар батальоны махсус хәрби операция зонасында азат ителгән территорияләрне саклау белән шөгыльләнәчәк. Башта Батыр батальоны хәрбиләре Самар өлкәсендә сугышчан әзерлек үтә. Аларны тактик медицинага, корал белән эш итәргә өйрәтәләр. Хәрбиләр солдатлар өчен уңайлы торакта яшәячәк. Батальон нигездә Татарстанда яшәүчеләрдән формалаштырыла. Республикада контракт имзалаган очракта, анда илнең башка төбәкләрендә яшәүчеләр дә кушыла ала. Батыр хәрбиләре бер тапкыр 1 миллион сумга кадәр акча алачак. Махсус хәрби операция зонасында аларга ай саен 210 мең сум түләнә. Финанс ярдәменнән тыш, контракт төзүчеләргә республикада һәм Россиядә гамәлдә булган барлык ташламалар, ярдәм чаралары, үзләренә һәм гаилә әгъзаларына терәкләнү гарантияләнә. Хезмәткәрләре контракт имзалаган предприятиеләр аларның эш урыннарын саклый, хезмәт хакын түли, кирәкле барлык әйберләр белән тәэмин итә, хәрбиләрнең гаиләсен опекага ала. Республикадагы 8 пляжда суның сыйфаты тиешле таләпләргә туры килми. Роспотребнадзорның матбугат хезмәте шундый мәгълүмат таратты. Микробиологик тикшерүләр димаклары буенча Казандагы Түбән елга аръягы пляжында шулай ук Шаллы, Әлмәт, Мизәлә, Тәтеш шәһәрләрендәге Бөгелмә районының Карабаш бистәсендәге сулыкларда, Мөслимдәге Акъяр буенда суның сыйфаты начар дип табылган. Санитар химик күрсәткечләр буенча Казанның Түбән елга аръягы һәм Локомотив пляжларындагы су нормага туры килмей. Санитар табиблар районнар хакимиятләренә һәм җаваплы юридик затларга су коенуны тыю турында элмә тактылар урнаштырырга кушкан. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 3 июль чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумтышымсыз. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 3-8 метр. Һава температурасы төнлә 14 градустан 19 градуска кадәр җылы. Көндез 29 градустан 34 градуска кадәр иссе була. Атмосфера басымы 748 миллиметр.